Орта жүз бен кіші жүз, бер қараңдар. Сендер ұлы жүз болмағанда кім едіңдер?
Ұлы жүз деген сайын не болды? Орта жүз болмағанда қазақ, қазақ болар ма еді?
Кіші жүзді найза беріп жауға қой деген. Кім бар екен бұл жерде кіші жүзден асатын?
Тоқта! Қазақты қазақ қылған ауыз біршіліктің арқасы. Егер де бәріміз жан жаққа тартатын болсақ, әрбір кез келген бұралқы итке жем боламыз. Біз бір қазақтың баласымыз. Соны ұмытпаңдар.
Жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысың, дұшпанының қақ бүлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін туышын. Айтайын енді мақтана, сары үзінге бағзыдан басына қонған бақтара. Жалайыр мен сіргелім, сарқылмайтын жүргенім, кеудемде қалған жаттала. Қаңлы менен ошақтым, алталашқа атақтым, жазылған тарих тақтаға. Шапырашты деп сөйлесем, қалмайды әсте жақтала. Албан суан дулатым, датын айтқан тайсалмай, төрелер мен датқаға. Шаныш қылыдай күштім бар, додаға түскен баптала. Ырысы дария ыстым бар, сыйынғаны хаққана. Қонақжа елден айналдым, қонағын күтер шаттана. Есігін ашар ұлы жүз, жақыны түгіл жатқада. Жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым, дұшпанының қақ бүлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін туышым. Тіліні сермеген, арнамысын бермеген, арда туған арғыным, тұлпары кетпес кермеден. Қоңырат пен найманның бойында жалын сөнбеген, от жүректі қыпшағым, атағы өрге өрлеген. Ақ көңілді керейім, қазаққа біткен мерейім, пейілі дархан кеңдерім, сөздің оғын атқанда. Шешен халық уағым, мүт кетпеген мергенең, отауызды тарақтым, дұшпанын жырмен жерлеген. Өнерлі жұртым орта жүз, өлеңмен мүсін зерлеген. Қара сөзді құндақтап, жыр бесігін тербеген.
Қожаларым хақ дінімнің кілдеді, атағынан алыстағы үркеді. Төре сонақ, мұғай қырғыз түленгіт, қазағым деп барын салар жұр деді.
Ай, кіші жүз!
Ал яр, ал яр, ал яр!
Қазағым деп туалған, жауды да көрсе қуанған, алтаталы әлімім, кете менен төрт қара. Асуда асу үшін алған, қара кесек шекті мен, қара сақал шөмекей, азуы өткір дүр арлан. Он екі ата байұлы, адай менен алаша, туды да көрсе сұранған, ысық жаппас перішім, тана мен таз ел үшін, қан майданда сыналған. Қызылғыр черкеш масқарым, таусылмайтын дастаным, Есен темір байбақтым, қазағымның аспанын. Сейілткен қара тұманнан, жетіруда табын бар, биік ұшқан қыраннан. Жағалбайлы рамадан, кердірі телеу тамадан, кеудесінде от ойнап, нұр шашылған шырағдан. Жігерленген керейдім, алаш деген ұраннан, адырнасын нейдіріп, сұр жебесін шығарған. Бақадыр жұртым кіші жүз, қылышын қанға суарған. Ұлы жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым, дұшпанының қақ бүлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін туышым.